Radio tev programmā Sarunas mežā.
Rudenī daudzi cilvēki dodas uz mežu, lai ievāktu garšīgas un veselīgas dabas veltes. Sieņotāji un nogotāji mēdz aizmirst, ka arī mežā ir jāievēro satiksmes noteikumi. Radio tev Sarunas mežā ar Latvijas valsts mežu mežkopības darbu ekspertu Juri Katreviču par svarīgāko, kas jāievēro.
Mežos ar motorizētajiem transporta līdzekļiem atļauts pārvietoties tikai pa ceļiem. Ar izpratni jāizturās pret ierobežojumiem, kā arī jāizvēlās braukšanas ātrums, ņemot vērā ceļu parametrus un apstākļus. Apstājoties stāvēšanai, transporta līdzeklis jānovieto tā, lai netraucētu citiem, tai skaitā pārvietoties mežstrādes tehnikai un apaļkoku transportam. Drošākās vietas ir nobrauktuves uz stigām un brīvas vietas starp kokiem blakus ceļam. Uz Latvijas valsts mežu ceļiem ir izveidotas izmainīšanas vietas, un tas ir paredzēts kokvedēju plūsmas nodrošināšanai, un šajās vietās novietot auto stāvēšanai nedrīkst.
Tu klausījies Sarunas mežā, aktuālais par vides aizsardzību un mežu apsaimniekošanu. Ieklausies, lai saprastu!